السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ولا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يمالا كيك أرمو لسماها لستفا من إمال. Tõesti, ülistus olgu Jumalal, me ülistame teda, palume ta abi ja andestust. Me otsime Jumalalt kaitset meie endi hingede kurja eest ja meie endi halbade tegude eest, keda Jumal juhib, see ei saa jälle eksida. Ja keda Jumal jätab eksima, seda ei saa keegi juhtida. Ma tunnistan, et ei ole teist kummardamist väärivalt Jumalust peale Jumala, ja ma tunnistan, et Muhammed, Jumala õnnistuse rahu olgu temaga, on tema sulane ja sõnumitooja. Nii, edasi. Tänane suura on siis meil number 86 juba, pealkirjaga Tariq, mida siis ma olen tõlkinud öine tulija. Aga me täna siis täpsemalt räägime ka, et mida rohkemat kätkeb endasse sõna Tariq. Suuras on 17 äjad ja tegemist on Mekka suuraga. Suura on ühenduses eelmise suuraga, mida me siis teiega veel vaatanud ei ole, ehk siis suura 85, aga mida me siis järgmine kord analüüsime. Sest et kui te vaatate kahte viimast värssi eelmisel suural, siis need kõlavad, aga see on auväärne Koraan kaitstud kirjatahvlil. Ja selle, kus kohas see auväärne Koraan kaitstud kirjatahvlil on, selle all on siis mõeldud taevast, nii et eelmine suura põhimõtteliselt lõpeb siis taeva ideega. Ja siis see suura algab taeva ideega. Ehk siis kõige esimene värs peale, seda kui me oleme öelnud Bismillahirrahmanirrahim, oleks Wassamai Wattariq, taeva ja öise tulija nimel. Ja nagu me siis kohe alguses näeme, et see on jälle üks nendest suuradest, kus siis Allah subhanahu wa ta'ala vannub meile millegi nimel. Ja ühtlasi see vandumine tähendab tegelikult ka Allahi puhul siis seda, et kui ta millegi nimel vannub, siis ta nagu kutsub neid, kelle või mille nimel ta vannub, tunnistajateks selle kohta, mis ta siis tahab selle vandega nagu kinnitada. Ja neid suurasid on meil juba olnud siin, oleme analüüsinud juba päris mitmeid, see on siis üks nendest, kus ta pannub. Aga ma järjekordselt rõhutaksin siis seda, et ainult Allah subhanahu wa ta'ala on õigus vanduda millegi muu kui Jumala nimel. Kõik teised võivad vanduda ainult siis Jumala või Allahi nimel. Ainult siis Jumal ise võib vanduda ükskõik mille nimel, selleks lihtsalt, et ta toob neid asju, mille nimel ta vannub meile näiteks ja tunnistajaks, et ta üritab meid panna millegi üle mõtlema nende vannetega. Ja esimene on siis ongi siin Wassamai Wattariq, taeva ja öise tulija nimel. Kõigepealt kui me vaatame seda sõna sama, siis lingvistilises mõttes see tähendab midagi, mis on üleval. Ja tegelikult absoluutselt kõik asjad, mis on nagu meie kohal, mis on meist kõrgemal, mis on üleval, seda võib nimetada siis lingvistiliselt araabia keeles sellise sõnaga nagu sama. Veelgi erinev tähenduse poolest on see sõna oma mitmusest, lingvistilisest mitmusest, mis oleks siis sama word, mida te kindlasti ka olete kuulnud ja mida väga palju Koraanis kasutatakse. Ehk siis näiteks Jumal on öelnud khalaqas samawati wal ard, et ta lõi taevad ja maa, või sabaa samawat, et seitse taevast on hästi palju Koraanist läbi käinud, seitse taevast, mis on siis erineva tasemega nii-öelda. See on araabia keeles selles mõttes üks väga huvitav originaalne sõna, et reeglina, kui me võtame ainsuse ja võtame mitmuse, siis ainsust on paratamatult vähem kui mitmust. Et mitmus väljendabki tegelikult seda, et seda asja on palju. Seda asja on rohkem kui siis, kui ta on ainsuses. Sama on selles mõttes erandsõna, et ainsusse sama tähendab rohkemat kui sama word. mis on mitmus sellest samast sõnast. Ehk siis samawat on ainult konkreetselt need, kui me räägime need seitse taevast, taevad, mis on siis siin meie kohal, mis on paradiisis siis ka. Aga sama on absoluutselt kõik, mis on üleval. Ka peale seda, kui seitse taevast otsa saavad. Et see on ka sama. Et näiteks, kui küsitakse, et kus kohas asub Allahi troon, siis see on seitsme taeva kohal. Seega me võime öelda, et Allahi troon ei asu samawatis, aga ta asub samas. Sellepärast, et sama on kõik, mis on meie kohal, mis on üleval, aga samawats on ainult need konkreetsed seitse taevast. Ja Jumala troon asub siis nende seitsme taeva kohal sellest kõrgemal. Seega, et sama siis on suuremalt mahult, oma mahult suurem, kui selle mitmuse sõna samawat. Samas seda sama, kui me teda spetsifitseerime või mingisuguse omadussõnadele külge poogime või nimisõna näiteks, sellisel juhul on võimalik teda ka natukene väiksemaks tuunida nii öelda, et kui me näiteks ütleme sama dunja, dunja on siis siinpoolsus, siis kui me räägime sama dunja, ehk selle siinpoolsuse taevas või selle maailma taevas, siis selle all on mõeldud ainult seda kõige madalamat nendest seitsmest sama vaatsist. Nii et need seda samad on võimalik siis ka kuidagi proportsioneerida väiksemateks juppideks, aga sellisel juhul peab tal olema mingi täpsustav sõna juures. Nii, see sõna taariak. Taraka tähendab araabia keeles tõgi lööma. Ja tariak, kui on siis peale teist tüve kaashäälikud on pikk, siis see jää. Tariak, selline sõna, see tähendab tee. Miks tuleb siis selline sõna nagu tee sellisest verbist nagu lööma? Sellepärast, et tee on see, mida siis hästi palju kasutatakse, nagu jalad löövad selle nii öelda maa sisse. Et see tee ongi tekkinud sellest, et hästi palju on käidud mööda seda niimoodi öelda sisse kulutatud nendest jalalöökidest. Sellepärast on tariq. Ja siis ismel fa'il, ehk siis tegija nimi, sellest samast verbist oleks siis taariak, nagu need, kes on arabekeelt õppinud teadsis, et tegija nime moodustatakse niimoodi, et pannakse peale esimest tüve kaashäälikud pikk alif. Ja see on siis keegi spetsiifiliselt selline, kes reisib ööse. Ehk siis, kuna arablaste jaoks on nagu see öine reisimine loogilisem kui päeval reisimine, sest päeval on hirmust parani, et arablased reeglina reisisid öösel, aga siis see tariak on siis selle lööma ülekantud tähenduse, ehk siis selle teega seotud, mitte seotud selle otsese tähendusega. Kui mõtleme, et öine teekäija või öine tulija, sellel ei ole nagu löömisega midagi pistmist, see ei pea olema keegi röövel, kes tuleb meid nagu füüsiliselt ahistama. Et see on pigem see öine teekäija, sellest sõnast teetariak, aga öine siis lihtsalt tulenevalt mitte sellest tüvest, vaid tulenevalt sellest, et araablaste jaoks reisimine või teel käimine öösel on nagu loogilisem kui päeval, sest päeval on liiga pala. Nii, seega lingvistises mõttes taariak on siis keegi, kes tuleb öösel, kes on märgatav. Miks ta on nagu siis on märgatav? Sellepärast, et öösel on vaikne. Et kui päeval näiteks inimesed toimetavad oma igapäevaseid toimetusi kodus kasvõi, ja siis kui keegi tuleb külla ja koputab, siis seda ei ole nii hästi kuulda, see ei eristu nii hästi ülejäänud mürast kui öösel, kui on vaikne, kui inimesed magavad. Seega on siis keegi, kes on kohe kuulda, kes on väga märgatav. Ja kolmandaks, ülekantud tähenduses kasutatakse seda sõna siis ka tähtede jaoks, sest neid on öösel niivõrd hästi näha, et nemad on need öised tulijad, keda päeval ei ole näha, ainult öösel on näha ja nad on väga märgatavad. Et sellest tulemalt siis ka see ülekantud kolmas tähendus. Nii et see taariak, öine tulija, siis temad kolm tähendust võib tähendada ükskõik millist nendest kolmest. Et see keegi, kes tuleb öösel, öine teekäija, öine tulija, keegi, kes on märgatav, otse kohe ja siis seal ülekantud tähenduses need tähed, sest nad on öösel ja nad on märgatavad. Ja isegi erinevad õpetlased on pakkunud siit selle taariaki tähenduseks spetsiifiliselt mingid kindlaid tähti, aga see võib tähendada ka nagu üldiselt lihtsalt tähed. Et ei pea olema mingisugune kindel koidutäht või mõni muu täht. Katada ja siis mitmed teised on öelnud, et tähtne nimetatakse öiseks tulijaks, kuna seda võib näha vaid öösel ja päeval on see peidus. Et see on see sama, mida me siis jätasime, aga see on edastatud siis Tabaris. Nii et Allah subhanahu wa ta'ala selles esimeses värsis ta vannub selle nimel, mis on meie kohal, Sama, ja siis selle öise tulija nimel, kes iganes see siis täpselt ka ei oleks. Teine värs, Allah subhanahu wa ta'ala saab väga hästi aru, et me võib-olla ei tea täpselt, kes on see taariq. Ja ta küsib meie käest, وَمَا أَدْرَاكَ مَا taariq. Ja mis ütleks sulle, mis on see öine tulija? Ja meil on olnud ennem ka paar sellist suurat juba seletatud, kus on kasutatud seda sama nõksu, et Allah subhanahu wa ta'ala hakkab millestki rääkima. Ja siis selleks, et veel rohkem sellele asjale rõhku panna, ta küsib, et aga noh, kas te teate üldse, mis see on? Ja et siis inimesed mõtleksid selle peale. Näiteks oli me Al-Qaria, Mal-Qaria või Madraq Mal-Qaria. Eks ole? Ja siin on siis Wama-Adraqa Ma-Tariq. Ja mis ütleks sulle, mis on see öine tulija? Ja siis... Koraanis on kasutatud, see, mis ma lähtin selle kohta veel öelda, Koraanis on kasutatud seda adraqa vormi, et nagu, mis ütleb sulle või see, mis on nagu tegelikult nagu minevikus, et noh, mis oleks sulle selgeks teinud, kui me seda tõngime sõnasõnalt või mis oleks sulle öelnud, mis oleks sulle seletanud. Aga siis on võimalik, on ka, mõnikord on kasutatud sellist oleviku vormi nagu judriika või olevik või tulevik, et mis sulle tulevikus nagu seletab. Ja reegline on Koraanis niimoodi, et kui Allah subhanahu wa ta'ala kasutab seda nii-öelda mineviku vormi, seda adraaka, siis ta vastab ka sellele küsimusele või ta järgneb mingisugune seletus sellele, aga kui ta kasutab seda vormi judriike, siis ta jäätab selle lahtiseks, et ei seleta seda. Ja tegelikult Allah subhanahu wa ta'ala, mis ta sellega nagu teha tahab, ta vihjab tegelikult sellele, et me ei tea, mis asi on täht. Meil on mingisugune piiritletud arusaam sellest, mis asi on see täht või see öine tulija, eks ole, kui me seda mõtleme tähetähenduses. Aga me tegelikult ei tea, mis see on. Tänapäeval me teame natukene rohkem, jah, kui mingi 14 sajandit tagasi tähtede kohta, aga meie teadmised on siiski väga-väga piiritletud. Et see paneks meid mõtlema selle peale, et tegelikult ainult siin maailmas ainuke, kes teab täpselt, mis asjad need on, on Allah subhanahu wa ta'ala. Me arvame, et me teame ka hästi palju, aga tegelikult me ei tea. Ja Allah subhanahu wa ta'ala siis ta vastab sellele, nagu ma mainisin, et adraaka, siis ta reeglina annab mingisuguse vastuse, mis tuleb siis kolmandast värsist. Ja ta ütleb Najmu faaqib, ehk siis, et see on läbistavalt ere täht, hästi tohutult ere täht. Ja faaqib tähendab siis Ibn Abbas radiallahu anhu on öelnud, et see tähendab midagi, mis siis valgustab või on helendav. Tabari on siis edastanud. See sama tüvi, millest siis see thaqib on moodustatud, ehk siis thaquba tähendab, et midagi, mis on punane nagu tuli. Ja kui selles mõttes tuli, et ta nagu paistab, ta kiirgab seda valgust, selle tüve tähendus on siis selline. Ja mõte selle asja juures, selle Najmu faaqib, mida siis nagu araablane, kes seda sõnavara tunneb, saaks sellest, oleks siis see, et öö on põhimõtteliselt nagu must tekk ja kui me oletame, et tekki sees on näiteks augud ja teisel pool on valgus, siis täht on nagu see valgus, mis kumab läbi selle pimetuse nende väikeste aukudega, siis on teatud sellised valguslaigukesed. Ja siis sama on siis ka tähtsede mõte, et see paneks meid mõtlema siis sellele, et kui kaugel on tähed ja kui kaugelt see valgus tegelikult läbi pimeduse meieni jõuab. Et see kogu see pimedus, mis meid ümbritseb, see suur universum, eks ole, ja kui võrd pikad on need distantsid, mida peavad siis see, peab see valgus põhimõtteliselt läbima, et meie nii jõuda. See on tähtede valgus. Nii, ja siin kohal siis seletaksime lahtiga, et te saaksite nagu hiljem seda korduvust jälgida, et selle suural on siis kaks sellist põhilist ideed, mis läbivad pidevalt üleni seda suurat ja need tulevad nii-öelda tagasi. On siis üks on see reisimise idee või siis nagu noh, ringi käimise idee. Selle alla siis võib nimetada seda taarjõhk, eks ole, see öine tulija, see sama fääkib, see valgus, mis on fääkib, läbistav. Et see tähendab seda, et ta peab läbima mingi distantsi, et jõuda meie, nii et see läbistav valgus. Ja siis hakkame kohe rääkima ka siin seemnest, ehk siis et see seemne vedelik, mis peab meeste rahva seest jõudma naiste rahva sisse, et tekiks uus inimene. See on samuti mingisugune teekond. Ja nii edasi, siin on neid mõtteid veel, kui te nagu jälgite seda samal ajal, kui me üritame seletada ja kui te pärast seda omaette loete, siis te näete, et see need mingi distantsi läbimise ideed on põimunud väga tihedasti siia suurasse. Ja teine teema, mis väga selgelt esile tuleb siin suuras, on saladus. Selline mingisuguse informatsiooni tagasi hoidmine ja mitte teadmine. Ja noh, esimeseks sümboliks sellel on loomulikult öö. Öö on selline asi, mis sümboliseerib saladust, ehk on pime ja me ei näe väga hästi kõik, mis toimub, eks ole. Ja sellepärast siis Allah subhanahu wa ta'ala püüab panna araablasi mõtlema tähtedest teisiti kui tavaliselt ka. Et tähed endas peidavad, nad ei ole lihtsalt nagu araablaste jaoks, nad on ilus midagi, eks ole, sest kujutage ette kõrb, mis on selline täiesti tühi liiva väli, enne. Aga et üks asi, mis on kõrbes väga eriline, on see, et öine taevas ja tähed. Et nende jaoks on esiteks selline ilus asi, mis siis nende poeetide fantaasi väga tugevalt on läbi aegade tööle pannud. Ja teiseks see on nende jaoks nagu kaart, nagu GPS, millega nad ringi rändasid, eks ole, mis aitas neil teada, kus nad on, sest kõrbes on muidu nagu väga keeruline orienteeruda. Aga Allah subhanahu wa ta'ala püüab siis neid mõtlema panna ka sellele, et seal taga peitub veel palju rohkem tegelikult, et mis asjad need tähed tegelikult on, kust see valgus tuleb, kui kaugel see on ja nii edasi, kõik see tegelikult nagu on nende jaoks saladus tänapäeval, mille pealt me tänapäeval oleme suutnud natukene seda saladusloori nii-öelda kergitada, aga tegelikult ikkagi on väga palju asju, mida ma veel ei tea. Ja noh, tegelikult kui siin üldistada ka, et see on üks Korani põhimõtteid ka, et Allah subhanahu wa ta'ala püüab meid alati panna mõtlema sellistele asjadele, mida me igapäevaselt näeme, aga mille peale me nii ei mõtle. Et ühesõnaga võtta mingi meile väga tuttav asi, meile igapäevane asi ja panna selle, et panna meid vaatama sellele kuidagi hoopis teises perspektiivis, kuidagi hoopis mingi teise nurgalt, et me suudaksime mõista tegelikult, kui suur on Allah subhanahu wa ta'ala looming, kui suurepärane, kui täiuslik see on. Lihtsalt need kõik igapäevased asjad, mida me enda ümber näeme, tegelikult on kõik tunnistajateks sellele, kui suur on Jumala looming. Ja noh, kui me siin näiteid veel toome, et te mäletate, et siin paar suurat tagasi me rääkisime kaamelist, eks ole, näiteks, et konkreetselt hästi palju näiteid Koraanis on just nendele mekkalastele, kellele siis prohvet Muhammed sallallahu sellem siis kõigepealt kõige esimesena pidi seda sõnumit edastama, et see sama, eks ole, tähtede näide, midagi, mis on nende ümber igapäevaselt, see kaamel, mis oli nende jaoks absoluutselt nagu kõik, noh, ta andis neile kõike, eks ole, piima ja liha ja nahka ja nad reisisid, kandsid oma asju sellega ja nii edasi, et kaamel nende jaoks väga oluline asi, aga panna jälle teistmoodi mõtlema selle kaameli peale. Ja siis näiteks ka mägedest on nagu hästi palju näiteid, et mäed ju samamoodi, et kui me vaatame kõrbes ringi, siis on noh, igav liiv ja tühi väli, eks ole, aga mingi hetk horisontil kuskil tuleb ette see kõrgem koht nii-öelda, nii et on näha kuskil mäed, et see nagu kuulus nende igapäevase pildi juurde, aga, et noh, aga mõelge selle peale, et näete, et kuidas Allah subhanahu wa ta'ala lõi mäed, et nendel on näiteks need vaiad on sees, mis hoiavad neid kinni maa küljes, eks ole, ja nii edasi. Et sellistest asjadest siis panna, selliste asjade peale panna inimesi mõtlema. Nii, kui me vaatame nüüd edasi neljandat värssi, värs in kullu nafsi mämmä aleiha haafid nii ei ole hinge kellel ei oleks oma hoidjat või oma järelvaatajat nii see on üks väga huvitav värs päris mitmest aspektist nii esiteks kõigepealt me peame märkima seda et kuni siia maani Esimene kuni neljas värs oli meil siis tegemist selle vandega. Ehk siis Allah subhanahu wa ta'ala vandus taeva ja öise tulija nimel, siis ta täpsustas, et mis asi see öine tulija selline on. Aga põhimõtteliselt neljas värs on see, mida ta tahtis siis, mille pärast ta üldse nagu vandus. See, mida ta tahtis öelda. See on see neljas värs nüüd. Ehk siis, mida nimetatakse siis jawabul qasm, ehk siis see vande vastus, ehk siis see, mille pärast üldse hakatakse panduma. Keda on pakutud, kui me räägime nüüd sellest konkreetsest värsist, selle väga erinevatest huvitavatest aspektidest, keda on pakutud selleks hoidjaks või järelvalvajaks? Kõigepealt õpetlased on pakkunud, et see on Allah ise. Tema on see valvaja. Nagu on siis kirjas ka ajatul kursis, et noh enam et Allah on see kes nagu kõike teab ja kes kõige üle valveb ja kes on kõigest teadlik ja nii edasi. Osad õpetlased pakuvad et see on Allah ise. Enamik leiab siiski et tegemist on siin või juttu on nendest inglitest. Kellest on räägitud Koraanis siis ka mujal. Ja need samad inglid, kes on meiega kogu aeg siis koos ja kes kirjutavad üles meie häitegusid ja kirjutavad üles meie halbutegusid. Võite vaadata näiteks siis 13. suura värs 11. Et nad ja täpsustuseks siis nii palju, et ei ole tegemist nagu mingisuguste kaitseinglitega, nagu kristlikust traditsioonist meile väga tihti on nagu nii-öelda külge jäänud. Et nad on meie hoidjad mitte selles mõttes et nad ei hoia mitte meid mingisuguste halbade asjade eest ja nii edasi, see ei ole nende ülesanne see on meie endi ülesanne meie ise peame hoiduma kõikidest halbadest asjadest ja nii edasi ja kui keegi meid üldsegi millestki hoiab, siis on ikkagi Allah inglid on meiega koos, nad on neutraalsed selles mõttes meie suhtes et nende ülesanne on hoida seda informatsiooni, mida nad meie kohta koguvad. Ehk siis üks, kes kirjutab üles kõik meie head teod ja teine, kes kirjutab üles kõik meie halvad teod. Et see info, meie ajaloo hoidmine, meie eluloo hoidmine on nende ülesanne. Et Allah subhanahu wa ta'ala ütleb siis, et ei ole ühtegi hinge, ei ole ühtegi isikut, keda ei oleks siis loodud ilma, et tal oleksid need infotalletajad või infohoidjad siis kaasas. Kui me vaatame lingvistilises mõttes seda lauset in kullu nafsin lämmä aleiha hafid siis araablaste jaoks isegi on see lause väga, väga huvitav Koraanis üks nendest nii-öelda väikestest imedest mis põhimõtteliselt tõestab et esiteks me teame et Muhammad sallallahu alaihi wasallam ei olnud kirjaoskaja inimene eks ole ja te meil on päris mitmeid hadiise selle kohta edastatud et vahel prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam üritas nalja pärast ka noh luuletusi nagu mitte siis kirjutada aga leiutada või üritas luuletada ühesõnaga ja alati seda peeti väga naljakaks sest ta ei olnud väga elegantne luuletaja nii-öelda, ta ei tulnud sultsegi mitte hästi välja ja kõige jaoks selle alati suure sellise rõõmu tulva allikaks, kui prohvet Muhammad sallallahu sellem püüdis siis teisi nii-öelda teistel hea tuju saavutada sellega et oh, et okei, ma siis luuletan midagi nii et esiteks ta ei olnud väga elegantne sõnasepp nii öelda teiseks ta rääkis täiesti lihtsalt enda seda oma hõimudialekti. Ta ei olnud mingisugune polüglott ega mingisugune väga kõva nii-öelda araabia keele tundja ja tegelikult juba ka tol ajal siis araabia keeles oli päris mitmeid erinevaid dialekte, ehk siis nad ei olnud küll nagu väga erinevad oma vahel, aga erinevates hõimudes räägiti, igal hõimul olid nii-öelda mingisugused omad väikesed nüantsid keeles. Ja see lause, kuidas see lause on üles ehitatud, siin ei ole tüüpiline sellele, mis moodi nagu ülejäänud Koraan on. Ta on hoopis seda, see in siin ees, in on loomulikult sõna, mis on täiesti olemas ka Quraishi dialektis ja nii edasi, aga siin ta on kasutatud nagu hoopis teises tähenduses ja eitusena nii-öelda, Quraishid on kunagi kasutanud inni eitusena, et Quraishi dialektis peaks olema siin hoopiski mä, et see näitab tegelikult seda, et Allah subhanahu wa ta'ala on varieerinud seda keelt, et nii öelda panna natukene siit ja natukene sealt sisse ka teiste keeli, et ka teised tunnaksid mingisugust seotust nii öelda sellega. Ja et me võime siis oletada äkki siis konkreetselt see lause võiks nagu väga hästi mõjuda siis just sellele konkreetsele hõimule, kelle lingvistikat ta siis nagu kasutab. Aga noh, Allah vajal, ütleme selle kohta. Aga see in siin alguses, jah, et see mingil määral läheb ka kaasa selle saladuse ideega, mis on nagu läbiv terves selles suuras, et see on mingisugune jälle üks pisikene saladus, et aga miks Allah subhanahu wa ta'ala järsku kasutab siin hoopis teistsugust dialekti, et oletame, kui meil on mingisugune näiteks eestikeelne mingisugune tekst või luuletus, mis on kirjutatud põhja-eesti keeles, ütleme siis nii öelda, ja siis on vahepeal sinna sisse pandud üks lause, mis on seto keeles või seto murrakus, siis inimesed paratamatult mõtlevad, oi aga, et miks see on äkki nii? Et selle võib olla erinevaid põhjused, kas või lihtsalt see, et inimesed mõtleksid selle lause välja, et oi, mida see nüüd tähendab ja et nad pööraksid suuremat tähelepanu sellele. Et jälle üks selline pisikene nõks, aga see saladuse mõte jääb siin ikkagi, et oi, aga et miks ja miks just see ja miks just nii, nagu ta tehtud on. Nii, miks on siin kasutatud sellist sõna nagu kull? See ei ole küll nüüd spetsiifiliselt küsimus selle hõimu dialekti kohta, vaid üldse araabia keeles nagu ka, et võib olla kull, aga miks on konkreetselt kasutatud kull ja mitte jämmeri? Et kull tähendab kullu on iga üks ja et jämmeri oleks, et kõik, et võiks öelda, et kõik hinged on loodud nii, et nendel on hoidud või et ei ole nagu, noh, miks on nagu täpsustatud, et iga üks spetsiifiliselt rõhutatud isikut ja mitte inimesi üldiselt, et kõikidel inimestel on ju nii, tegelikult oleks võinud ka nii öelda. Et see oleks tegelikult selline väga suur vihje neile, kes mõistavad selle kohta, et me kõik oleme üksinda ja iga üks eraldi ja me vastutame eraldi iga üks oma tegude eest. Et sellepärast Allah subhanahu wa ta'ala, ta ei ole siin üldistanud, et kõigile inimestele on loodud need. Et sellisel juhul inimesed moodustaksid terviku. Ei, ta ütleb, et iga hing, kullu nafs, iga hing või iga persoon, iga loodud olend eraldi. Et see on selles mõttes ka üks väga oluline asi, mida siis, et meid ei panda ühte patta, vaid iga üks eraldi, iga indiviid eraldi vastutab oma tegude eest. Meid kontrollitakse kõiki üks haaval. Ja meil iga ühel on oma inglid, nad on, kes on loodudki selle mõttega, et võt, see ingel loodi selleks, et nemad käiksid ja kontrolliksid ja kirjutaksid üles kõik, mis kätt neid teeb. Need ongi minu inglid, nende elu ülesanne ongi see, et nad kontrollivad mind. Nii, ja siis samamoodi siis võime küsida, et miks siis nafs ja mitte insan, et miks siis see hing või isik ja üksik isik ja mitte inimesed, et see sama saladusteema. No, esiteks jah, muidugi see, et see individuaalsus, eks ole, aga teiseks see sama läheb jälle kokku saladusteemaga, ehk siis nafs, kui mõtleme see hinge tähenduses, ta tähendab nii hing kui ka üksik isik, siis see nafs on ikkagi midagi, mis on meie sees. meie seesmine mina nii-öelda, see persoon. Kui me kasutame sõna nafs, siis me ei mõtle selle all füüsilist isikut, vaid mõtleme seda vaimset isikut, seda hingelist isikut. Just, et midagi, mis on meie sees ja mis on peidus ja kõige selle kohta on nendel ingitel, kes on ekstra meie jaoks loodud, on informatsioon olemas. Nad teavad absoluutselt kõike. Me mõtleme, et me varjame mingit teatud informatsiooni, aga nende eest ei ole mitte midagi peidus. Ja insaan oleks siis liiga üldine termin selle jaoks. Et see sama insaan, ta tuleb siin hiljem, paar värsi hiljem, ja paar värsi vaid ongi kohe järgmises värsis. Et sellisel juhul ta sobib sinna, me kohe räägime ka sellest, et mis on siis need kahel nii vahet, et kasutatakse erinevat sõna. Aga edastaks veel mõne jutustuse siin selle kohta, et näiteks Ibn Abbas, radiallahu anhu, jutustas, et prohvet Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, ütles, rääkides oma isandast, Jumal käskis teile määratud inglitel halvad ja head teod üles kirjutada ja näidata, kuidas seda teha tuleb. Kui keegi tahab teha head, kui te tee seda, kirjutab Jumal üles ühe hea teo. Ning kui keegi tahab teha head ja teebki seda, kirjutab Jumal enda juures selle üles 10-700 kordselt ja palju kordi veel. Ja kui keegi aga tahab teha halva teo, kui te tee seda, siis kirjutab Jumal enda juures üles ühe hea teo. Ja kui keegi tahab teha halba, siis kirjutab Jumal üles ühe halva teo. Ehk siis Allah subhanahu wa ta'ala lõi need inglid, kes peavad siis käia ülesanna meie teod kirjutada ülesse ja ta näitas nendele ka, kuidas tuleb seda teha. Et need, mis läheb meil kirja, nii öelda, inimeste juures ja mis läheb kirja Allah subhanahu wa ta'ala juures, on tegelikult kaks täiesti erinevat asja. Et inimesed võivad mõelda, et võt, need inimesed on väga head ja teevad nii palju häid asju ja teiste kohta, et oinad on nii halvad ja teevad nii palju seda kui teiste kolmandat. Allah subhanahu wa ta'ala tänu sellele, et ta teab seda meie näfsi, kõike seda sisu, meie hinge, seda meie sisemise mina sisu, ta saab ka väga õiglaselt meie üle kohut mõista. Ehk siis näiteks, kui see, mis ei paista absoluutselt välja teistele, on näiteks see, et kui inimene tahab teha midagi halba, aga ta saab endast võitu ja ta ei tee seda, siis Allah subhanahu wa ta'ala annab talle sellest nii-öelda ühe punkti juba kirja, sest et tegelikult see on väga raske, kui me tahame midagi teha, aga see on tegelikult on keelatud, aga see on ikkagi midagi, nagu, mis, mille inimese nagu füüsis arv, et see on hea näiteks. Et siis see hing võidab ikkagi selle füüsise üle, et sellisel juhul Allah subhanahu wa ta'ala premeerib meid sellest. Samas teistele inimestele see ei paistnud mitte kuidagi välja see sisemine võitlus. Ja siis kui me teeme, tahame teha midagi halba ja teeme selle, siis sellise juhu me saame ainult ühe nii-öelda miinuspunkti. Ja kui me tahame teha midagi head, aga ühel või teisel põhjusel me ei saa ikkagi seda täide viia, siis me saame selle plusspunkti juba kasvi selle eest, et meil oli see niia, meil oli kavatsus teha seda head. Samas kui ümberringi inimesed ei tea sellest mitte midagi, et me tahtsime seda teha. Allah subhanahu wa ta'ala premeerib meid siiski. Aga kui me tahame teha head ja me ikkagi lõppkokkuvõttes saamegi seda teha, sellisel juhul Allah subhanahu wa ta'ala premeerib meid kuni tegelikult lõpmatuse, nii et olenevalt sellest, kui hea asi see on, mis me tegime või kui raske meil oli seda teha, nii edasi, vastavalt sellele me saame siis ka tasu. Ehk siis on see, millest me oleme ka mitmeid kordi varem rääkinud, et Allah subhanahu wa ta'ala teab kõigi meie potentsiaali. Näiteks, kui me räägime sellest samast asjast, millega me tegeleme, siin me arutame seda, mis nagu Korani erinevad värsid tähendavad ja me üritame Korani pähe õppida. Allah subhanahu wa ta'ala teab kõigi meie potentsiaali. Ta teab, kellel on hea mälu, kellel on halb mälu, ta teab, kellel on keelte peale annet ja kellel ei ole, mõnel ei ole üldse keelte peale annet. Mõne jaoks on kahe värsi õppimine nii raske, et ta kulub selle peale kaks nädalat, värsi ja nädal. Aga ta väga püüab ja ta tõesti pühendab ennast sellele. Ja selle eest ta saab tasu oma selle kavatsuse eest, selle pingutuse eest, mis ta selle asja sisse investeerib ja mitte tegelikult selle lõpptulemuse eest, mis sellest nagu välja tuleb. Sest kui me saaksime ainult lõpptulemuse eest, siis saaksid kindlasti need inimesed palju rohkem tasu, kes õppivad rohkem. aga võib-olla nendel on väga lihtne õppida. Võib-olla nad saavad just vähem tasu sellepärast, et nende jaoks on nii lihtne ja nad tegelikult võiksid õppida rohkem, aga nad ei viitsi või nad mõtlevad, et see ei olegi üldse oluline ja nii edasi. Et see on üks väga oluline punkt, mis siis käib kokku kõige selle näfsi ideega, selle sisemise nagu ideega ja et mis moodi siis need inglid üles kirjutavad meie tegusid. Allah subhanahu wa ta'ala on selle juba ette määranud. Ja Abu Huraira radiallahu anhu on siis ka edastanud, et prohvet Muhammed sallallahu sellem ütles, inglid tulevad teie juurde järjest ööl ja päeval ja kõik nad saavad Fajri ja Asri palvet ajal kokku. Need, kes on teie juures olnud öösel, tõusevad üles Jumala juurde, kes neid küsib, kuidas jäid teist maha minu sulased. Ja nad vastavad, me lahkusime nende juurest, kui nad palvetasid ja me läksime nende juurde, kui nad palvetasid. Ja prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam lisas, kui keegi teist ütleb amiin al-fatiha retsiteerimise lõpul palves ja inglid taevas ütlevad sama ning see juhtub samal ajal, siis selle palvetaja kõik eelnevalt patud andestatakse. Nii et nende inglite kohta veel, et meil on need enda hoidjad, eks ole, aga igasugused inglid käivad niisama ka kontrollimas meid kogu aeg. Ja on siis edastatud, et Fajri ja Asri palvete ajal inglid just saavad siin all kokku ja nad teavad täpselt, mida me teeme Fajri ajal ja mida me teeme Asri ajal. Nii et sellepärast on siis väga oluline palvetada just Fajr ja Asr väga täpselt ja õige aegselt selleks, et siis inglid, kui nad lähevad Allah subhanahu wa ta'ala juurde tagasi ja siis Allah subhanahu wa ta'ala küsib nende käest, et aga mida need inimesed tegid näiteks Fajri ajal, siis inglid ütlevad, et nad palvetasid. Kui inimesed palvetasid. Kui inimesed magasid, siis ütlevad, et nad magasid. Ja samamoodi siis Asr ajal, et kui need kontrollpunktid nii-öelda on õige aegse palvega, siis jääb nagu selline mulje, et nagu inimesed kogu aeg palvetaksid. Et need on just need ajad, mille ajal siis meid kontrollitakse. Ja siis see amiin, et inglid ütlevad sama ajal, kui retsiteeritakse palves fatsihad, et inglid ütlevad sinna lõpu amiin ja kui meie amiin siis langeb kokku nende amiiniga, siis me saame oma eelnevalt patud andeks. Nii et selles mõttes tasub ka nii-öelda pingutada, et seda õige aegselt teha, sellepärast, et inglid siis teevad õige aegselt alati. Nii. Ja ühesõnaga siis see neljas värs oli siis see, mille pärast siis Allah subhanahu wa ta'ala üldse vanduma hakkas, et selgitada meile siis seda, et meie kõigil, kes me oleme loodud, meie üle on loodud siis need, kes meid kontrollivad, meie informatsiooni valdajad, hoidjad ja nad teavad ka kõike seda, mis on meie sees, mida on siis need tegusid, mida me teeme, vaid ka need tegusid, mida me siis ei tee ühel või teisel põhjusel. Ja nii edasi, et kõik see on neile teada. Ja siis see sama saladuse idee, mis sellest värsist siit ka läbi läheb. Ja siis see teise hõimu lingvistika kasutus selle lause ülesehitamisel, mis siis Quraishide jaoks oleks pianud kõlama natukene teistsuguselt, et neile siis rõhku panna nii-öelda selle lause peale. Et kui ta siis Quraishi keelde nii-öelda ümber panna, siis ta peaks olema mä kullu nafsin illa aleihim hafid. Et kasutatakse seda illat, mida siis siin ei ole kasutatud, selle asemel on siis lämm siin ka. Nii, võtame järgmise. Siis on viies värs, kus ta siis Allah subhanahu wa ta'ala neljandaga lõpetas selle esimese vande teema ära ja nüüd ta räägib viiendas kuni seitsmedas värsis siis inimese loomise kohta, et järgmine asi, millele ta tahaks nagu tähelepanu pöörata, mida ta tahaks, et me mõtleksime. Et viies värs siis faljanduril insäänu mimme holika. Las inimene näeb, millest ta loodi või millest ta on loodud. Me rääkisime siin tähtedest, planeetidest, eks ole, kui me mõtleme üldiselt see kõik, mis on nagu meie kohal, eks ole, see mäe idee, eks ole, see mäe uatsiga siis võrreldes, inglitest, Ja siis skeptiline inimene ütleks, et nojah, aga noh, ingleid pole olemas ja tähed ja planeedid on üldse mingid eluta olendid, eks ole, mille, mis siis tekisid mingi Big Bangi tagaere ja Big Bang on täiesti loomulik ja üldsegi mitte mingisugune jumalik juhtum, eks ole. Ja, aga Allah subhanahu wa ta'ala nüüd ütleb siis edasi, et okei, aga kui sellised kauged asjad, et nagu inglid, mis ei eksisteeri ja tähed taevas ja nii edasi, bla 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 bla, kui need asjad teid ei huvita ja teid mõtlema ei pane, aga vaadake siis, mis moodi te ise tehtud olete või millest te ise tehtud olete, teie ise konkreetselt, sest see on teile midagi väga kättesaadavat, midagi väga konkreetselt, mis teid puudutab kõige rohkem, teie ise. Ja siin Allah subhanahu wa ta'ala kasutab seda sõna insan, mis tuleb siis araabia keelest tüvest näsa ja siin tähendab unustama. Nii et araabia keeles sõna inimene, see insan, tuleb tüvest unustama. Mis moodi, mis loogika sellel on? Nagu te siis olete võib-olla tähele pandud, et araablastel alati peab olema mingisugune loogika, kui nad neid sõnu tuletavad, siis inimene, ta ongi selles mõttes nagu, kui ta on insane, siis selle alla, miks ta on nagu sellest nasast tehtud, sellepärast, et ta on selline organism, teda käsitetakse kui mingil määral nagu natukene loomastunud organismi, selles mõttes, et ta on lihtsalt nagu mingisugune jumala looming, kes ei taju päris kõike, mis ümberringi toimub, ta teab teatud asju, aga enamiku maailma asjadest ta ikkagi nagu ei tea. Ja talle meeldib ignoreerida neid asju, millest ta aru saab või mida ta ei suuda mõista. Et ta on selles mõttes nagu unustaja, et informatsioon meile sisestatakse, kui meid luuakse, aga inimene ta kasvab vastavalt oma keskkonnale, nii-öelda võiks siis öelda. Ja ta nii-öelda unustab väga palju sellest informatsioonist ära, mis talle tegelikult on siis alguses pandud. Selles mõttes on siis see tähendus oleks siis sellel insan kui nagu inimolend, nii-öelda, käsitletud natuke loomastatult. Et las siis see inimene või inimolend näeb, millest ta loodi. Et inimene põhimõtteliselt siis, et millest ta loodi? Et ta põhimõtteliselt mõtleks, et kunagi oli aeg, millel ta ei olnud mitte midagi. Ta oli vaid üks pisikene tilk, üks pisikene mustus, nii öelda tegelikult, et kui inimestel see mustus kuskile läheb, ütleme nii, siis reeglina tahavad selle kohe puhtaks pesta, seda peetakse mitte väga selliseks puhtaks nagu vesi näiteks lihtsalt, et ei ole mingisugune veetilk. Et inimene tegelikult on loodud mingisugusest sellisest pisikesest asjast, pisikesest tilgast. Siin tasub kindlasti tähele panna ka seda, et Allah subhanahu wa ta'ala kasutab seda hulika vormi, ehk on loodud. Ta ei ütle, et millest mina lõin või millest Allah lõi või millest Rabb lõi, eks ole, millest looja lõi, eks ole. Ta ei ütle, ta ei too ennast absoluutselt siia lausesse, ta teeb selle lause võimalikult neutraalseks, mida me ühes teises suunas ka juba ükskord rääkisime ja seletasime. Et Allah subhanahu wa ta'ala ei taha iga kord ennast mängu tuua. Sellepärast, et ta teab, et need inimesed, kellele see informatsioon mõeldud on, ehk siis konkreetselt igasugused uskmatud. Kui me räägime Muhammedi ajast, siis need mekkalased, Quraishid, eks ole, kes olid uskmatud, kes olid paganad, aga me võime üldistada ka, et üldse inimesed, kes ei usu Jumala olemasolusse. Allah subhanahu wa ta'ala ei ole, ta teab seda, et ta ei ole mõtet hakata nende mõistust vaevama sellega, et ütleb, et näed, aga mina, vaadake, millest mina teid lõin. Sellisel juhul inimesed hakkavad hoopis vastu vaidlema, et ei, et aga Allahi pole üldsegi olemas ja et me ei olegi loodud, me oleme, ma ei tea, evolutsiooni käigus tekinud ja nii edasi, eks ole, et Allah subhanahu wa ta'ala teab, et selle ei ole mingisugust mõtet, seega ta jätab ennast üldse siit lausest välja. Ta ütleb lihtsalt loodi. Vahet pole kes lõi, vahet pole nagu mis, mille toimel see tekkis, aga näete, te tekkisite, vaadake millest. Vaadake, millest ei mõelge selle peale. Inimesed saaksid, et inimesed, kes siis on nii-öelda need unustajad või kes ei tea kõike asju, et nad saaksid konkreetselt kontsentreerida sellele faktile, et näete, te olete loodud ühest väikesest tilgast. mis siis läks ja kohtus ühe väikese rakuga ja sellest teie tekkisite. Et Allah subhanahu ta'ala tahab siis inimestele nagu rõhutada seda, et tegelikult nad peaksid olema natukene alandlikumad, arvestades sellega, milline on nende päritolu. Aga ta ise ennast sinna sisse ei too, lihtsalt selleks, et neid inimesi mitte ärritada, kelle nagu nii on selle üle mõttis, kelle mine väga raske. Ja loomulikult siis tasub siin mainida ka seda, et jälle taaskord on siis see salastatuse nagu idee natukene siin selles sees. Nii, kuues värs. Hulika mimma in dafiq. Ta loodi välja heidetud veest. Tema ta siis konkreetselt, noh, kui me räägime sellest samast inimesest, eks ole. Allah subhanahu wa ta'ala siis selgitav siin, et on loodud siis sellest veest või vedelikust, mis on välja heidetud või välja lükatud. Dafiq tähendab välja heidetud või välja lükatud. See sama dafiq, dafaqa, see araabia keeles annab edasi sellise idee nagu tamm, näiteks, et kui tamm läheb puruks, mille taga siis hoitakse vett, siis see, kuidas see vesi seal purskub, see oleks ka siis dafiq. See sama idee, et midagi, mis heidetakse või midagi, mis purskub niimoodi välja, on siis pandud ise loomustuseks sellele vedelikule, millest siis inimene on loodud. Ja järjekordselt siis, kui me räägime nendest põhiideedest, eks ole, on jälle see nii-öelda reisimise idee, ehk siis see teekond, mis siis tuleb ette võtta siin konkreetselt siis see sama vedelik oma teekonnal sinna, kust siis luuakse inimene. Aga siis alguse saab see teekond sellest pisik, see vedeliku purskumisest nii-öelda. Nii, seitsmes värs. Jahružu min bäini sulbi wa taraib, mis väljub selgro ja ribide vahelt. Siin on võib-olla mõeldud ka niudeid, Ibn Kathir on täpsustanud siis. Aga põhimõtteliselt Allah subhanahu wa ta'ala on siis pannud selle vedeliku alguspunktiks, ta ei ole täpsustanud seda. Et võtta täpselt see pisikene koht, vaid ta annab inimese nagu midagi kuts nii-öeldakse torse vä. Inimese keha see osa, mis on nagu ilma jäsemete ja peata ühesõnaga, sealt vahelt kusagilt tuleb vihje siis põhimõtteliselt sellele, araablased nagu nii tolle oli teadnud, kus kohas täpselt see sperma tuleb, kus ta alguse saab. Aga Allah, subhanahu wa ta'ala, on jätnud selle mõiste nii laiaks, selles mõttes kogu selle torsa ulatuses, et vihjab sellele, et Allah, subhanahu wa ta'ala, mida ta rääkis meile siin selle suure alguses, ta räägib sellest, et me ei tea, kui kaugel on tähed. Ja kui kaugelt nende valgus tuleb, ta räägib sellest eredast valguskumast, mis läbib tohutud distantse, et jõuda meieni. See öiste tähtede, see valgus, mis jõuab meieni, eks ole. Aga samas ta nagu vihjab siis sellele, et meie kehad on selle distantsi kõrval väga-väga minimaalsed, väga väikesed. Aga me tegelikult ei suuda isegi mõista, kui meil ei ole selle jaoks vastavad attribuutikad, et kus kohas täpselt näiteks konkreetselt tuleb sperma. Ja teame, et ta kusagilt siit kehast tuleb, me eeldame, et siit kusagilt alt poolt, Allah subhanahu wa ta'ala, vaadake nüüd seda torset, vaadake seda vahet, eks ole. Ja kusagilt siit vahelt see tuleb, aga te ei tea isegi kus kohas täpselt. Te loodud sellest vedelikust, mis siit kuskilt tuleb, aga te ei tea isegi kus kohas täpselt see tuleb, nii et natukene alandlikkust selle looja suhtes, kes kogu selle süsteemi on loonud ja loonud selle süsteemi, millest ta ennem rääkis, see kogu see suur galaktika, need tohutud vahemaad, mida see valgus siis läbib. Ibn Abbas, radiallahu anhu, on öelnud selle värsi kohta, et see tähendab siis, et mehe selgroo ja naise ribide vahelt. Ehk siis, et nagu rääkinud siis mõlemast nii selle mehe kui ka naise panusest nii-öelda. Ja ta on öelnud siis ka, et vedelik on kollakas ja peene koeline, laps tuleb vaid siis, kui mõlemad see tähendab nii mehe kui naise seeme segunevad, aga see on siis nagu Ibn Abbasi seekitus nagu sellele värsile. Nii, järgmine teema, mida Allah subhanahu wa ta'ala siis siin suuras täpsustab, algab 8. värsiga ja ta ütleb innahu ala raj'ihi laqadir. Tõesti, tal, see tähendab Jumalan, on võim tema, see tähendab inimene, tagasi tuua. Jumalan on selline võim. Ehk siis Allah subhanahu wa ta'ala ta rääkis kõigepealt siis nüüd sellest vandus ühesõnaga selle taeva ja öise tulija nimel ta selgitas, mis asi on see öine tuli ja pani meid mõtlema selle tohutu distantsi ja selle valguse peale, selle peale, et me ei tea, kus kohast see tuleb ja nii edasi ja siis ta selleks, et vandus siis selleks, et meile rõhutada seda, et iga üks individuaalselt kõik meie teod saad kirja ja Allah subhanahu wa ta'ala teab ja ta teab ka seda ühesõnaga mis nagu teistele välja ei paista ja siis ta seob selle inimese loomise teemaga ehk siis kui me rääkisime universumist mis on nii suur siis me isegi meie ei tea nagu nii väikeses ruumis nagu inimese torse eks ole kus kohast täpselt midagi tuleb ja me oleme loodud ühest mingisugusest väikesest tilgakesest vedelikust et me peaksime olema natukene alandlikud selles suhtes, et meie teadmised on limiteeritud ja meie päritolu ei ole just eriti midagi suurejoonelist. Ja siis ta räägib meile viimsest kohtupäevast. Ehk see, kui ta on saavutanud meie nii-öelda tähelepanu ja me peaksime olema, kui me oleme selle üle mõelnud ka piisavalt juba alandlikust kogunud, siis ta mainib meile viimsed kohtupäevad. Ta ütleb tõesti, tal on võim inimene tagasi tuua. Enamik pakuvad siis, et see tähendab seda, et Allah subhanahu wa ta'ala on võim meid peale surma üles äratada. Ja siin on jälle tegelikult mingil määral peidusse saladuse idee, mis on siin suuras olemas, et ta mainib ennast kui ta, inna hu. Ei ole öelda, et inna Allah. Vaid on öelda inna hu, et me teame, et see on Allah, aga ta ei maini enda nime siin. Inna hu. Ja reeglina, seda me oleme ka paar korda enne, mis ma maininud, et reeglina, kui Allah subhanahu wa ta'ala jätab ennast nagu jätab ennast nimetamata, siis on tegelikult kaks varianti. Kas ta teeb seda, nagu ta tegi siin just paar värsi tagasi, last inimene näeb, millest ta loodi. Selleks, et see ei segaks seda inimest, see jumala idee, seda inimest, kes muidu nagu jumalasse ei usu. Või siis ta ei maini ennast ka siis, kui ta nende inimeste peale, kellele see informatsioon on suunatud, on pahane. Ja siin 8. värsis on siis pigem see teine variant, ehk siis tal on võim ta ehk inimene tagasi tuua, see on siis nagu mingis mõttes ähvardus nagu neile, kes ei ole väga kuulekat, et te pead vaadake, aga tal on võim teid tagasi tuua. Ja ta ei maini nagu, kes see tema on. See teeb mingisuguse distantsi nagu Jumala ja siis nende inimeste vahele, kellele see info on suunatud. Nii 9. värs. Jõume Tubla sarair. Päeval, mil uuritakse läbi kõik saladused. Nii, nüüd see on siis värs, milles öeldakse otsesõnu välja üks selles suura läbivatest ideedest, ehk siis see saladuse idee konkreetselt. Ja Ibn Umar, radiallahu anhuma, on siis edastanud, et Jumala sõnumid oja sallallahu alaihi wasallam ütles, iga reeturi selja taha tõstetakse lipp ning öeldakse, see on selle reetur, selle poeg. Ehk siis kõik, kes nagu, kes kedagi või midagi reedavad, viimsel kohtupäeval siis see avalikustatakse. Sirr, araabe keeles tähendab siis saladus. Siin on aga kasutatud siis sellist mitmuses sõna nagu särair, mis on mitmuseks sõnale särira. Särira, mis tuleb küll samast tüvest, aga mis ei ole täpselt sama, mis sir. Sir on lihtsalt saladus. Sir on lihtsalt salatus, igasugune salatus, aga siis sariira on selline väga hästi hoitud salatus, mida mitte keegi ei tea, ainult need inimesed konkreetselt, kes selle asjaga on siis seotud. Ja siis näete, et noh, et ühesõnaga vihje siis sellele, et kõik, mis siin ilmas toimub, kõik suured ja väikesed kuriteod, nagu näiteks see sama reetmine, mis konkreetselt ma näiteks siis tõin Ibn Omari edastusest, kõik nad saavad viimsel kohtupäeval avalikuks. Ja siis no samamoodi nagu siin suure alguses oli, et isegi kui tähed on väga kauged, siis nad tunnistavad seda, et seda, mis on tegelikult meile kõige lähem, ehk siis see nafsi idee, et see ei ole tegelikult juhuslik, et Allah subhanahu wa ta'ala kasutab taevast ja tähti selleks, et vanduda, et kõik saab kirja, kõik meie, mis meie hinges vähegi on, kõik saab kirja, et isegi niivõrd kaugelt need nagu kõik on omavahel on seotud ja isegi need tähed saavad tunnistada siis seda kõiki neid väiksid asju, mis meil on hinges ja need samad kõik need saladused, mis on väga hästi hoitud viimsel kohtupäeval saavad nad kõik avalikuks, mitte midagi ei jää saladuseks. Nii, 10. Vers. Fama lahu min quwwatin wala naasr. Ja tal ei ole võimu ega abilist. See tal on siis jälle konkreetselt inimene viimsel kohtupäeval. Miks on mainitud siin just võimu ja abi? Et tal ei ole võimu või tal ei ole jõudu ja tal ei ole mingit abi ja keegi ei aita teda. Kui me põhimõtteliselt tahame midagi varjata, räägime mingitest nendest sariiradest, nendest väga hästi hoitud saladustest, mida me tahame varjata ja mida me arvame, et mitte keegi ei tea, midagi, mis me oleme teinud ja mitte keegi ei tea peale meie ja me hoiame oma suu kinni, siis põhimõtteliselt me teeme kõik, mis meie võimuseseks ole, et varjata neid asju. Nii, võib-olla see meil ei õnnestu. Kui see meil õnnestub, siis tähendab seda, et meil on olnud piisavalt võimu või piisavalt jõudu, et see asja ära summutada, et see asja ära peita ja nii edasi. Kui see meil ei õnnestu, sellisel juhul, mis me teeme, sellisel juhul, kui see on väga oluline asi, sellisel juhul me püüame ikkagi paluda endale kedagi appi, kes meil aitaks selle asja nii-öelda kinni mätsida. Nii et kui meil endal võimu ei ole, siis me palume abi. Aga Allah subhanahu wa ta'ala siis rõhutab, et sel päeval ei ole meil endil mingit võimalust, mingit jõudu, mitte midagi nagu selle vastu teha ja keegi aita ka meid. Need on nagu kaks väga olulist siis etappi selles, kui me tahame midagi varjata, aga mitte kumbagi neist me ei saa siis läbida tollel päeval, mis on siis viimne kohtupäev. Nii et 8-10 siis viimse kohtupäeva kohta siis Allah subhanahu wa ta'ala hoiatab. 11. Vers. Nii. Wassamai vaatsir rajai. Taeva nimel, mis laseb ikka jälle sadada. Ehk siis nüüd me räägime teisest vandest. Allah subhanahu wa ta'ala vannub uuesti ja seekord ta vannub taeva nimel. Ikka ja jälle. Mis teeb midagi ikka ja jälle. Sellepärast on siin see, mis laseb ja siis see sadada. On sulgudes, et jälle see saladuse ei tee, et nagu osa informatsioonist on ära peidetud, samas taeva nime, kui taevas midagi teeb ikka ja jälle, siis me eeldame, et see on selle vihma sadada laskmise mõte. Aga jälle on see saladus nii-öelda katte all siin. Et kui taevas siis kirjeldame nagu midagi, mis kordab midagi või pidevalt midagi teeb, siis see on vihm. Et põhimõtteliselt, mis moodi asi toimib, et noh, maa peal, eks ole, see vesi aurustub, siis ta sajab jälle alla, eks ole, aurustub, sajab alla, niimoodi ta toimubki ja ikka jälle ja uuesti. Ja Ibn Abbas radiallahu anhu on ka kinnitanud, et see tähendab vihma ja ta on ka öelnud, et see tähendab pilvi, millest tuleb vihma. Et ikka jälle tulevad pilved, mis toovad meile siis nii öelda vihma. Ja et esiteks siis Allah subhanahu wa ta'ala siin teises vandes vannub siis taeva nimel, mis siis laseb ikka jälle sadada, nii öelda. Nii, 12. Vers. Wal ardi vaati sadai. ja maa nimel, mis avaneb. Maa nimel, mis avaneb. Nii, Ibn Abbas radiallahu anhu on selle kohta öelnud, et avaneb selleks, et lasta taimedel kasvada. Maa avaneb siis, kui vihma sajab, eks ole, ja siis need seemned vihmaga hakkavad seal idanema ja siis nad maa avaneb, et lasta need taimed välja, mis siis kasvavad. Ja seda on kiinnitanud ka siis Said Ibn Jubair ja Ikrima, Abu Malik, Dahak, Al-Hassan, Qatada, Al-Suddi ja siis teised. Ja põhimõtteliselt, mida Allah subhanahu wa ta'ala siin teeb? Ta tõmbab paraleeli meie üleeelmise teemaga siis, mis oli värsid 5-7, ehk see inimese loomise teemaga. Ta tõmbab paraleeli ja siis selle inimese loomise ja taimede loomise vahele. Ta rääkis ennem sellest, kuidas inimene on loodud seemnest. Ehk siis me teame, et seeme läheb isast ema juurde ja siis selle raku ja siis selle väikse tilga kokkupuute toimel tekib inimene. Kasvab siis laps ema seest suureks ja siis ta peab ema seest välja tulema. Eks ole? Ja samamoodi Allah subhanahu wa ta'ala saadab maale vett, mille abil hakkavad idanema seemned maa sees, hakkavad kasvama ja kui nad on siis juba piisavalt tugevad ja piisavalt selleks valmis, siis maa avaneb ja taimed kasvavad sealt välja. Samamoodi siis väga, minu mõelest väga ilus nagu paraleel, et samamoodi kui ema, kui laps on piisavalt suur, et juba siin maailmas ise suuta hakkama saada, noh mitte küll nagu ilma emata, aga selles mõttes, et saab hingata juba ja ise süüa ja nii edasi. Ja siis ema avaneb ja laps sünnib siia ilma, et väga ilus paraleel siis Allah subhanahu wa ta'ala poolt, et ta vannub siis selle vihma nimel ja maa nimel, vihm siis mis paneb idanema seemne ja maa, kes siis avaneb või mis avaneb, et see seeme välja lasta ja mida siis Allah subhanahu wa ta'ala tahab nüüd vanduda, mis on siis see jawabul qasm, ehk siis see vande vastus või mille pärast üldse hakkas vanduma innahu la qawlun fasl. Tõesti, see on otsustav või eristav sõna. Fasl tähendab araabia keeles midagi, mis on äärmiselt nagu oluline või midagi, mis paneb paika asjad või midagi, mis eristab. Ehk siis selle all on mõeldud jälle Koraani, aga ei ole siis nagu otse välja öeldud, et see on Koraan, vaid jälle see samas saladuse idee, et inimene nagu ise peab tõmbama paraleeli, et mida see siis tähendab. Ja mõeldud on Koraani, mis siis eristab hea ja hea halvast, Või ütleb meile siis, mida me tohime teha ja mida me ei tohi teha ja nii edasi. Et see on siis, sellepärast on siis, Koraan on fasl, ehk siis otsustav või eristav. Nii, ja siis ta lisab veel infot selle kohta. Wama huwa bil hazl. Ja see ei ole naljatamiseks. Hazl on midagi, mis on hästi nõrk ja täiesti mõtetu põhimõtteliselt selline lihtsalt nagu... rohkem meelelahutus kui mingisugune tööasi. Et kui me näiteks ütleme inimese kohta, et on hazl, siis see tähendab seda, et tähendab põhimõtteliselt seda, et ta on selline hästi nõrkukene, ta ei jõua tööd teha, et selline nagu suhteliselt nagu mõtetu, et noh, niisama midagi nagu teeb, aga suurt kasu ei ole. Et seega on öeldud, on siis asjaga mõeldud, on siis seda, et Koraanil on väga suur kaal ja see on nagu äärmiselt oluline, et ta ei ole niisama mingi selline, noh, sõnakõlks, eks ole, või selline mõtetu asi, et ta ei ole niisama nalja tegemiseks, et see on ikkagi tõsine info, mis Koraanis tuleb, et mingil määral siis ka vihje nagu nendele inimestele, kes lihtsalt kuuravad Koraani sellepärast, et see nagu kõlab nii hästi, et milusasti retsiteeritakse ja nii edasi on, et tegelikult Koraan, tema peamine idee on ikkagi see informatsioon, mis seal sees on. Et see, et ta on äärmiselt ilusas vormis ja et teda ilusasti retsiteeritakse, et ta kõlab hästi ja nii edasi, see on täiesti kõrvaline asi selle asjades. Et Koraani peamine info on see, et ta ei ole mingi selline nalja asi, vaid on see eristav, ehk siis ta ütleb, et mida me tohime, mida me ei tohi ja kuidas me peaksime asju tegema. Ühesõnaga, noh, jah, see on seotud siis ka nende eelnevate ideedega, et siin näiteks, et see on noh, mingil määral ka ähvardus jälle uskmatutele, et ehk, et kõik teie saladused tulevad, eks ole päevavalgele, nagu me varem siin rääkisime, teil pole mingisugust võimu ega abi ja see ei ole mingisugune nali, see on tõsi. Et ärge nüüd, kui te nüüd seal irvitate, et ärge irvitage selle üle, see on tõsi ja niimoodi on kirjas ja see on äärmiselt oluline. Ja sellega lõpeb siis see teise vande osa ja kolm viimast värssi oleks siis nagu teade Muhammedile otseselt ja samas ka noh, ülekantult usklikele, et mis, mis on siis see teade, mida siis Allah subhanahu wa ta'ala viimaks tahab usklikele edastada, et ta ütleb nii innahum yakiduna keida innahum yakiduna keida tõesti, nad sepitsevad plaani, nad jälle ei ole siis konkreetselt öeldud, kes aga vihja on siis uskmatud tõesti nad sepitsevad plaani mitmes kohas Allah tegelikult Koraanis vastab konkreetsetele uskmatute plaanidele ehk siis nende, see on seotud väga paralleelselt sellega, mis samal ajal toimus, näiteks Mekkas, ja siis Allah subhanahu wa ta'ala saatis vastuseid, et võtte, et näete, te teete niimoodi, aga tegelikult on niimoodi, või, või ütles Muhammedile, et ütle, ütle neile nii ja nii ja nii ja nii, eks ole, et mingid konkreetsed nagu info konkreetsele situatsioonile. Ja siin ütleb siis Allah subhanahu wa ta'ala, et noh, et ta teab, et, et need uskmatud plaanitsevad, las nad plaanitsevad. Ja ta, edasi ta ütleb ju mida, wa akidu keida ja mina sepitsen plaani. Nemad sepitsevad plaani ja mina sepitsen plaani. Ehk siis las nemad sepitsevad, las nemad teevad nii, nagu nemad kõige paremini arvad, aga Allah plaanib ka. Tema sepitseb ka plaani ja tema plaan on kindlasti parem. Keid, see sama sõna, tähendab araabia keeles selline salaplaan. Saaskord jälle käib selle suura saladuse teemaga kokku, et selline, see ei ole nagu lihtsalt mingisugune plaan, vaid see on selline salaja, just see sepitsemise idee, et salaja sepitsetud selline plaan, salaplaan, mis siis, mille siis uskmatud arvavad, et keegi ei tea, kui Allah loomulikult teab kõike, aga Allah on siis ka sepitsenud plaani ja seda, mis tema plaanis on, seda teab tõesti ainult tema. Tema plaan on kindlasti parem. 15. Versis veel see innahum, tõesti naad, nemad. Selle kohta siis võiks öelda, et noh, see hum tähendab, et nemad, eks ole? Et neid on palju ja õpetlased on siin siis vaevaks võtnud seletada, et, et need hum tegelikult ei tähenda mitte lihtsalt ainult, et noh, need uskmatud, eks ole, mekkalased, vaid need käfireid ei ole, nad ei ole ju ka ainult üks grupp. Neil on palju erinevaid gruppe ja palju erinevaid plaane, et igal nendest gruppidest on omad plaanid igasugused, eks ole, et, et nad et sepitsevad tegelikult võiks öelda plaane, aga siis Allah subhanahu wa ta'ala, temal on siis nagu üks plaan, terviklik plaan, siis kogu nagu maailma tulemi kohta nii-öelda, et mis, mis nagu saama hakkab. Kindlasti tasub siin lingvistiliselt tähele pöörata ka selle, et 15. Värsi alguses on kasutatud inne. Inne on siis selline sõna, mis grammatiliselt ta teeb verbaallausest nominaallause. Aga sisuliselt innaga kaasneb, kui on kasutatud seda innat, see näitab seda, et on pandud nagu püüd, no, on midagi püütud nagu väga teha, et see on see on ingliskeelse effort, on nagu panustatud sellesse asjasse, mis nagu sellele innale siis järgne, mida seal seletatakse. Seega vihje siis sellele innahum yakiduna keida, et nemad tõesti püüavad siis sepitseda plaani, nad panevad kõik oma võimu, kõik oma võimalused sellesse, et nad teevad seda, sepitsevad seda plaani. Aga wa akidu keida, Allah subhanahu wa ta'ala ütleb, et ja mina sepitsen, aga sellel ei ole araabia keeles siis sisuliselt mingisugust püüdluse motiivi juures. Ehk siis, et Allah, vihja sellel, et Allah subhanahu wa ta'ala jaoks on lihtne. Tema jaoks ta ei pea nagu kõike oma võimu või kõike oma võimalusi, kõike oma ideid ja nii edasi sinna valama sellesse plaani selleks, et see õnnestuks. Ja siin samuti asub teil siis tähelepannu jälle pöörata sellele, et taaskord Allah subhanahu wa ta'ala ei pöördu otse uskmatute poole, ta ei räägi nendega otse, et jah, et teie teete plaani ja mina ka sepitsen plaani, ta räägib nendega läbi Muhammedi, sallallahu alaihi wasallam, ta pöördub Muhammedi poole ja usklik poole ja ütleb, et näete, et tõesti nemad sepitsevad oma plaani, aga mina sepitsen ka plaani. Ja põhimõtteliselt seda võiks võrrelda sellise näitega nagu, et kui on lapsevanem, kellel on kaks last ja siis ta räägib ühe lapsega teisest lapsest, samal ajal kui teine laps on kõrval, ta kuuleb ka. Siis mida see nagu teine laps tunneb? Ta tunnebki seda, et tema on nagu pälvinud millegagi selle vanema pahameele. Et näiteks, et vanem ütleb sellele esimesele lapsele, et näed, et su vend tegi niimoodi ja see ei ole üldse kiilus. See lapse jaoks võib olla palju halvem karistus või palju nii-öelda alandavam kui see, et ema tuleb, isa tuleb ütleb talle otse, et näed, sina tegid nii ja niimoodi ei tohi teha, see ei ole üldse kiilus. Et Allah subhanahu wa ta'ala kasutab jälle seda varianti, et ta ei räägi mitte otse uskmatutega, vaid läbi prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kuigi tometi teab ju, et nad ka kuulevad, sest prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam retsiteerib ju kõigile ette need värsid, mis talle siis ilmutatakse. Ja viimane värs Famahhilil kafiriina amhilhum ruaida. Ole siis uskmatutega kannatlik, anna neile veel veidi aega. Ja sellise sama värs, mille kohta me siis millega me eelmine nädal siis 87. suurat alustasime, ütlesime, et see seob nagu selle 86. suura 87. Suuraga. Ja Allah subhanahu wa ta'ala ütleb siis, et prohvet Muhammedile see mingil määral tegelikult ka see üks põhjus, miks me rääkisime, et ta pöördub prohvet Muhammedi poole, et rääkida uskmatutest. Ehk siis ta räägib uskmatutega läbi prohvet Muhammedi sallam, oli siis selleks, et näidata nendele nii-öelda oma seda distantsi ja seda, et ta ei ole nendega rahul. Teine idee asja juures on ka see, et ta püüab lohutada prohvet Muhammedi sallam taas kord. Et ära muretse, kõik on korras ja ütleb siis viimaks, et ole nendega kannatlik, anna neile veel natukene aega, et las nad veel natuke seedivad seda infot, las nad veel mõtlevad selle peale. Subhanallah, kui suuremeelne on Allah subhanahu wa ta'ala. Ja Allah siis õpetab tõesti prohvet Muhammedile ja ka meile usklikele selle kohta, et meil ei ole vaja teha midagi nende vastu. Me ei pea isegi tegema duaad nende vastu. Vaid ta ütleb siis, et oota ja see on tegemist on siin Mekka suuraga. Ehk siis ajal, mil prohvet Muhammedil sallallahu alaihi wasallam olid väga rasked ajad. Et kui me räägime siin selle plaani sepitsemisest, siis praktiliselt pidevalt mekalased sepitsesid midagi tema vastu. Nii siis füüsilises mõttes nad tahtsid seda lihtsalt ära tappa, need oli igasugused erinevad plaanid, kuidas seda tappa, mis õnneks ei õnnestunud kuidagi nendel. Ja siis igasugune vaimne terror, mis käis sinna juurde, pidevalt sepitsid plaane. Ja sellises olukorras, mis tegelikult usklike ja prohvet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam jaoks oli äärmiselt keeruline, Allah subhanahu wa ta'ala ütleb siiski, oota, ole kannatlik, anna neile aega, las nad seedivad seda asja. Kõik ei tule iseenesest, et subhanallah, see on tõesti nagu väga-väga võimsad need värsid siin selle suura lõpus. Et õpetuseks meile kõigile, et meil ei ole vaja tõmmelda, meil ei ole vaja kellelegi mitte midagi tõestada. Kellele on meil vaja ennast tõestada? Meil on vaja, et Allah subhanahu wa ta'ala oleks meiega rahul. Kui inimesed ei saa aru, kui nad küsivad meie käest ilusasti viisakalt, miks me teeme ühte ja teiste kolmandat asja, niimoodi nagu me teeme, siis loomulikult me võime neile seletada, me peamegi nendele seletama, sest et küsija suu pihta ei lööda, eks ole, kui nad küsivad, siis meie vastame. Aga me ei pea metsikult tõmblema selleks, et ennast õigustada, meil ei ole vaja ennast kuidagi õigustada, meie elame nii nagu meie oleme valinud, et me elame ja nemad elavad nii nagu nemad elavad. Ja Allah on ainukene, kes siis saab kellegi meelt üldse muuta, me ei ole et nagu meie ei ole kellegi nii-öelda usku tõmbajad, ainuke, kes saab inimeste meelt muuta, on Allah subhanahu wa ta'ala. See ei olegi meie ülesanne. Ja nagu me oleme rääkisime siin kas eelmine või üleelmine kord, et ise, Allah subhanahu wa ta'ala isegi ütles, et see ei ole Muhammedi ülesanne. Ta ütles Muhammedile, sa ei ole nende kontrolli ja sul ei ole nende üle mingit võimu. Sinu ülesanne on edastada see info, mis ma sulle saadan. Ja edasta see info, mis ma sulle saadan. Ja sa ära muretse selle pärast, kas nad võtavad seda kuulda, nad ei võta seda kuulda. See ei ole juba sinu probleem. Ja veel vähem on see meie probleem, sest meie ei ole isegi stafirullah mingisugused prohvetid. Nagu meile edastatud info on, anna neile aega. Kui nad viisakalt küsivad, me vastame. Aga me ei pea ennast kuidagi neile ega kellelegi teisele õigustama peale Jumala. Et Jumala on oma plaan ja nendel on oma plaan. Ja Jumala plaan on ainult siis, ainus siis, mis nagu meie jaoks peaks lugema, meie siis peaksime tegema selle järgi nagu laspähenu, et see meid õpetab. Nii et väga selline võimas lõpp sellele suurale. Kui me teeme nüüd väikse kokkuvõtte veel, siis suura põhimõtteliselt algas pöördumisega profeet Muhammedi poole, sallallahu alaihi wasallam, ja lõpeb samamoodi. Et see suura algab ideega, et kõigil on see hoidja või see valvaja või see, kes seda infot talletab meie kohta. Ja lõpeb siis sellega, et Allah subhanahu wa ta'ala ütleb, et ärge muretsega, mul on plaan, mul on kõik ära korraldatud. Tehke nende asjade järgi, mis ma teile edastan ja igaüks vastutab ise enda eest. Ja laske teistel olla ja teie teete nii nagu teie teete. Et põhimõtteliselt selline on siis see peamine idee siin suuras. Suura ülesehitusest, noh, ma samal ajal nagu rääkisin ka, kui ma seletasin, aga et noh, veel kord üle käia see, et suura on siis jagatud viieks osaks, nagu te tähele panite, et kõigepealt värsid 1-4, mis oli siis see esimene vanne, taeva ja siis taariki nimel ja siis vastus selle, et miks pärast nagu üldse Allah subhanahu wa ta'ala vandus selle sama hinge idee või hinge info talletamise kohta, et need inglid talletavad meie infot, eks ole. Teine osa oli siis värsid 5-7, kus siis Allah subhanahu wa ta'ala meenutab meile, kuidas inimene on loodud, et nagu meis välja tuua rohkem seda alandlikkust tema nagu loomingu suuruse suhtes, et vaadake, et millest te olete loodud täiesti sellistest maistest, mustadest asjadest et, ja milliseks ta nagu pärast kasvate. Et inimene oleks siis alandlik. Kolmas on siis värsid 8-10, kus Allah subhanahu wa ta'ala hoiatab siis viimse kohtupäeva eest, et siis ei ole kellelgi võimu ega abi, et kõik on juba läbi ja täpselt nii nagu on, mis need inglid üles kirjutasid, see on siis see info, mida kasutatakse sel päeval selleks, et määrata, kuhu me siis läheme. Nii, ja neljas osa on siis värsid 11-14, on siis teine vanne, kus Allah subhanahu wa ta'ala vannub siis taeva ja maa nimel. Seda, et Koraan ei ole mingi nalja asi, et see on seadus, tõsine asi, mille järgi siis me peaksime käima ja selles vandest siis tõmbas paralleeli selle kolmanda osa, teise osaga, ja, kus siis Allah subhanahu wa ta'ala rääkis meile selles, kuidas inimesed loodud on ja siin ta põhimõtteliselt kirjeldab samamoodi siis taimede kasvu maa peal. Ja siis viies osa, 15-17 värsid on teada siis Muhammedile, sallallahu alaihi wasallam ja usklikele siis selle kohta, et ärge tõmmelge, rahulikult, teie elate oma elu, nemad elavad oma elu ja mul on plaan. Ja kõik on korras, kõik on kontrolli all. Alhamdulillah. Nii, kas teile on mõni küsimus? Ei paista ühtegi küsimust. Sellisel juhul me kuulame... Merjem, jah. Kuues suure või kuues värs? Okei, nii. Mis selle kuuenda värsiga on siis? Kulika mimma in dhafiq. Märjem kadus ära.
Hallo?
Jaa.
Ja kuule, ma olen räägin seda lihtsam.
No.
Et seal on... Kulika mimma in. Kus see in tuleb? Ole
ja, ma juba vaatasin seda, et kui ma pärast parandan osasid neid, siin põhimõtteliselt selle hamsa all peaks olema in, aga seda millegi pärast ei ole, sealt kus saidida, et kus ma tekin copy-paste seda Korani, seal on millegi pärast süstemaatiliselt need hamsa alused innid on kadunud, ma ei tea miks. Ma juba lisasin selle siia, et ma pean parema sinna. Et kirjutage omale, kes araabia keelt oskab, kirjutage siis tanween in sinna hamsa alla. Siin on jah see kääne on millegipärast kadunud siit. Aga kui me kuuleme seda retsitatsiooni, siis te kuulete, et noh, see on ilusti olemas. Ja kui te vaatate kuskilt mõnest koraanist, mis teil kodus on araabiakeelne, siis ma usun, et te leiate ka sealt. Ma ei tea, süstemaatiliselt see sait, kust ma nagu tegin süstemaatiliselt, millegi pärast just selle üksiku Hamza alt on need innid ära kaotanud. Ja ma ei tea, miks. Ma muudku panen neid tagasi. Siin on 11. suura, kui te vaatate. Täpselt sama probleem. Siin ei ole mitte in puudu, vaid i. Wassamaa i. Peaks seal olema. Mitte 11. suure, vaid 11. ääja, pahandus. 11. värs. Wassamaa'i dhaatsirrajai. Siis samaa'i, sealt hamsaalt on, siit on ka see i on puudu. Kas seda siin ei rohkem siin ei olnud selles suuras. Siin, kui te vaatate 87. suura, mida me eelmine nädal tegime, siin oli, seal oli puudu viiendas värsis. Seal oli selle hamsa pealt puudu n. Viiendas värsis on Huthaan. Huthaan. Ja seitsmendas oli Shai'a. Mitte Shai'a, vaid Shai'a. Illama Shai'allah. Oli puudu seal. See Shai'a pealt oli puudu ka see Fatha. Nii et see on millegi pärast selle Hamsaga seotud siin alati. Nii, kas veel mõni küsimus? Ei paista rohkem. Siis me kuulame ilusasti paar korda, kuidas retsiteerib Ahmed al-Ajmi seda suurat ja siis loeme ise.
Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ath-thaqib in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz falyanzur al-insanu mimma khuliq khuliqa min ma'in dafiq يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبنى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا
بسم الله الرحمن الرحيم
والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبنى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا
Nüüd siis meie kord. Kõigepealt siis teeme jälle niimoodi, et ma loen värsi ees. Teie jõute, et loete järgi. Ja siis teine kord loeme niimoodi, et loeme kõik koos ja ma katsun hästi aeglaselt lugeda. Ja pärast, kui see üles saab pandud, siis saate korrata nii palju, kui teil on vaja seda viimast osa, siis ükskõik kumba pidi siis kas see, et mina loen ees ja teie järgi või siis minuga koos lugeda. Nii. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا نيا نوت سيس تينا كورت نيا دت كيكوس بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم ثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ني كس on veel mõni küsimus vist ei paista sellisel juhul järgmine kord räägime inshallah suurest 85 juba. Ja tähendab, meil on põhimõtteliselt jäänud Korani kõige viimase juzi lõpetamisena veel 8 suurat, inshallah. Ja kui me oleme viimase juzi ära lõpetanud, siis me hakkame otsast peale uuesti, võivad Fatiha ja siis alates 14. Et siis need, kes meiega vahepeal on ühinenud, saaksid ka kõik loenguid ära kuulatud ja selleks, et korrata. Sellepärast, et ma olen täiesti kindel, et väga paljud teist on vahepeal ära väsinud või ei ole üldse jõudnud nii palju õppida, et siis saab korrata neid, mida me oleme juba õppinud ja pühendada siis ka nende õppimisele, mida me siis veel ei ole jõudnud õppida, kuigi me oleme need läbi võtnud. Inshallah. Aga siis tänaseks assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh.